det, som det skal handle om i dag. Jeg har sat overskriften modgang, og det er ud fra Matthæusevangeliet kapitel 14 og vers 22-33, nemlig vandringen på søen. Og lad os læse de her 12 vers. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Vi er ved at arbejde os igennem Matthæus evangeliet i Odense. Og en af de beretninger, der har talt til mig, det er denne her omkring vandringen på søen. Der er flere eksempler på modgang i denne her periode af evangeliet. Slutningen af kapitel 13, der bliver Jesus afvist i Nazaret i sin hjemby. Og lige efter, der bliver Johannes Døber halshugget. Og her ser vi så, at det er disciplene, der er i modgang og i modvind, mens de kæmper ude på søen. I vielsesrituale, der siger vi jo, at vi skal elske og ære hinanden i medgang og i modgang. Og det er fordi, at modgang, det er en uundgåelig del af livet. Vi kommer ikke uden om modgang. Og modgang, det kan være så mange ting. Det kan være ensomhed. Det kan være arbejdsløshed. Det kan være sygdom. Eller det kan være brudte relationer i familien. Og det kan være så rigtig mange andre ting. Modgang er noget, vi kan opleve individuelt hver for sig. Modgang er også noget, vi kan opleve som kirke. I det hele taget, så er modgang og trængsler noget, der kan fylde en hel del i livet. Og som vi hørte om her til indledning, så er der nogle kristne, for hvem det fylder rigtig meget. Det, der er interessant her, det er, at modgangen den opstår faktisk, fordi de er lydige mod Jesus. Nu har jeg ikke ret meget forstand på at sejle og sådan nogle ting, men de sejlede imod vinden, fordi at Jesus havde sagt, at de skulle over til den anden side af bredden. Hvis de nu havde vendt båden og havde sejlet tilbage, så kunne det være, at det var gået lidt nemmere. Så kunne de have kommet med vinden tilbage igen. Men de fastholdt, at Jesus havde sagt til dem, at de skulle sejle over til den anden side. Også selvom det så viste sig at være i hård modvind. Og sådan vil det også være, at der vil være ting i vores liv. Der vil være trængsler, der vil være omkostninger ved at følge Jesus. Det er en naturlig del af det at være disciple, som Matthæus så også kommer ind på i det næste kapitel, eller i kapitel 16. Så lad os lægge mærke til det, at det er fordi de er tro imod Jesus, at de møder modvinden her i denne her situation. Og en ting, som er endnu værre, det er, at Jesus er ikke med dem i båden. Der er en anden beretning om en storm på søen, hvor Jesus lå og sov i båden, en spændende beretning også, hvor det er meget tydeligt, at disciplene de forsøger at redde situationen alene. Og så pludselig, da de ikke kan se, nu kan de ikke klare det mere, så pludselig er der en tanke, der slår dem. Hov, Jesus er her jo også. Og så vækker de ham og skælder ham ud, hvorfor han er ligeglad med, at de går under. Og vi kan ikke andet end trække på smilebåndet af disciplene. Det gør vi mange gange, når vi læser evangelierne. Men hvor ofte er vi ikke selv på samme måde som dem? At i sidste yderste øjeblik, så kommer vi i tanke om, jamen hov, Gud er der jo også. Og så vender vi os til ham for at få hjælp, og så hjælper han os også. Men denne her gang, der er Jesus ikke hos dem. Og sådan kan det også være, når vi oplever modgang, at det kan føles som om, at Jesus ikke er med os. At Jesus ikke er hos os. Men virkeligheden, den er en anden. Den er anderledes, som også den her beretning lærer os. At i virkeligheden, så er både Jesus med os. Han så disciplene fra bjerget. Han bad for disciplene, han kom til disciplene, og han førte disciplene sikkert over på den modsatte bred. Så det vil vi kigge på, de her fire trin. Og det første det er, at Jesus han var på bjerget for at bede, og han holdt øje med disciplene. Det er lidt ligesom vi kender fra forældre, de kan godt være travlt beskæftiget, men hvis de har små børn, så har de hele tiden sådan lige et halvt øje på, hvordan er det lige, det går med børnene. Er der styr på det? Er de i problemer? Har I brug for noget hjælp? Og sådan er det også med Gud, bare i et langt større perspektiv. Gud, han har også uendelig meget at tage sig for. Han arbejder på hele verdens frelse. Men samtidig så har han altså også plads til et øje på både dig og mig. Han sidder ved Gud Faders højre hånd, Jesus, nu, men han har stadigvæk, han har et endnu bedre overblik, end da han var på bjerget. Han har overblik over alle verdens mennesker, og han har også overblik over dig. Og han ved præcis, hvilken situation du er i, og præcis, hvad du kæmper med. Men ikke alene det, ikke alene holder han øje med os. Han beder også for os. Og det står i Romerbrevet i kapitel 8. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse det et enkelt vers. Romerbrevet kapitel 8. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så ligesom Jesus han bad for Peter, da Peter han var i fristelse og i trængsler, at han ikke måtte miste troen, således beder Jesus også for os, for dig og mig personligt, at Gud må bevare os, og at han må være med os, og vi må opleve hans hjælp, når vi er i forskellige vanskelige omstændigheder. Så det er godt at vide, at Jesus ikke alene føler med os, men han også beder for os. Og lad os huske at holde det fast, også når vi er i trængslerne. Jesus, han føler med os. Han er den medfølende, den barmhjertige ypperste præst. Han føler med os i de lidelser, som vi gennemgår. Det er derfor, han sagde til Saulus, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Altså, når kirken led, så var det Jesus, der led. Det var Jesus, der gennemgik de lidelser, som kirken gennemgik. Og på samme måde må vi tage det til os, at det gør, Jesus han mærker det faktisk, når det, at der er noget, der gør ondt hos os, når der er noget, der er svært i vores liv. Det går ind i Jesus også. Han er med os i de trængsler. Men ikke nok med det. Jesus han handler også. Og han, da han kan se, at disciplene kan ikke klare det, så begynder han at bevæge sig på vej hen til dem. Og læg mærke til, at han går den samme vej som disciplene, de havde roet. De havde kæmpet sig frem gennem de her bølger. Det er de samme bølger, som Jesus han bevæger sig fremover. Jesus siger Hebræerbrevet, han er både troens banebryder og troens fuldender. Han er både den, der baner en vej for os, men også den, der fører os til målet. Så Jesus, han har kontrol over vores liv fra begyndelsen af det. Han baner vejen, han har en plan, han har lagt for vores liv. Men han er også den, der fuldender det. Han er den, der går med os, og han er den, der fører os til målet. Også det er et godt billede af Jesus at huske. Vi kender det måske, hvis vi er i nødstede situationer, at det er godt at vide, at hjælpen er på vej. Det kan være, at der er sket en ulykke, og vi hører, nu er ambulancen på vej, eller helikopteren, eller det kan også bare være, at man er i problemer, og nu er der en ven på vej for at hjælpe en. Bare det at vide, at der er nogen på vej for at hjælpe, det gør næsten, at problemerne de bliver meget mindre. Og sådan er det, at vi kan altid sige til os selv som kristne, både os selv og kirken, Jesus er på vej. Hjælpen er på vej. Han er på vej til os. Så altså igen for at repetere de her fire ting, vi skal huske, når vi er i modvind. Jesus han ser os. Jesus han beder for os. Jesus han kommer til os. Og Jesus han fører os over på den anden bred. Det er det her, noget af det, jeg tror, at den her beretning, den skal lære os. Disciplerne, de havde ikke forventet at få hjælp. Og de bliver meget, meget bange, da de ser Jesus komme gående til dem på bølgerne. Og der står, at de skreg af frygt. Og igen, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan ikke heller ikke her lade være med at trække lidt på smilebåndet. Vi skal prøve at sætte os i disciplernes sted. Det var midt om natten. Det var bælragende mørkt. Der var høje, voldsomme bølger. De var i fare for at blive slået ihjel. Og så pludselig så ser de en lysende skikkelse. For den må have været lysende, ellers havde de ikke kunne se Jesus om natten. Ser de en lysende skikkelse gå hen over vandet imod dem. Og pludselig er det som om, at bølgerne og jeg selv, frygten for at dø, den er ingenting længere. Den er fuldstændig væk. De ser kun den her lysende skikkelse, der kommer imod dem, og de skriger af frygt. De er fuldstændig ude af sig selv af frygt. Og det er noget, vi ser både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Når der er en åbenbaring af Gud, det man kalder en teofani, så bliver mennesker grebet af rædsel. Mange gange i det Gamle Testamente er det sådan. Og Gud må sige til for eksempel Ezekiel, rejs dig op, så jeg kan tale med dig. Fordi han kaster sig ned, da han får et syn af, hvordan Gud han ser ud. Sådan er det også i Nye Testamente. Når mennesker oplever Jesus, som han virkelig er, i hans guddommelighed. For eksempel Peter, da han oplever, at Jesus han kan sige, at han skal bare kaste nettet ud på den anden side om dagen, og så vil der være fisk. Og Peter han ved, han har fisket hele natten, han er fisker, han ved alt om, at der kan simpelthen ikke være fisk der på det tidspunkt. Han gør det alligevel meget mod sin vilje, men fordi Jesus siger det, og han har tillid til Jesus. Og så oplever han så den her mægtige fiskefangst. Og pludselig så går der en rædsel igennem ham, fordi han ved, det er skaberen, han står overfor. Der er ingen andre end skaberen, der kan gøre det der. Og sådan var det i mange situationer, når de fik lov at se Jesus forklarelsen på bjerget, eller når de oplevede de her helbredelser. Ikke så meget selve helbredelserne, men den måde, Jesus han helbredte på. At det var så naturligt for ham, at han bare skulle sige et ord, og så skete det. Ligesom en skaber, at skaberen sagde, der blev lys, og der blev lys. Og sådan var det i Jesus, at denne her autoritet, den her myndighed, den rystede folk. Så vi skal huske, ikke at grine af disciplene, men vi skal huske, at Jesus, at Gud er frygtindgydende. Gud er almægtig. Gud er hellig. Gud bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Men det er denne frygtindgydende Gud, det er Jesus, der kommer lysende vandrende hen over søen, midt om natten på høje bølger. Det er ham, som ønsker at være sammen med os. Fordi det er den anden side af det, som Bibelen lærer os. Det begynder allerede i Gamle Testamente, hvor Gud ønskede at bo hos sit folk. Det var derfor, der skulle være en helligdom, fordi Gud ville gerne bo i blandt folket. Og lige i centrum af folket, de lejrede sig rundt om helligdommen. Og sådan kommer det endnu mere i det Nye Testamente, at Gud ønsker at bo hos os. Han tog bolig, og vi så hans herlighed, står der i Johannes evangeliet. Og her ser vi, at Jesus han ønsker at komme til disciplene, være sammen med dem, hjælpe dem. Han er færdig med at bede på bjerget. Og han kender disciplene, men hvad der er endnu bedre, hvis man kan tillade sig at sige det, jeg synes endnu større i hvert fald, det er, at han siger, I kender mig. Han siger til dem, det er mig. Så de behøver ikke at frygte, de kan være frimodige, fordi det er mig. Det er som om Jesus han siger til dem, jamen det er jo mig, det er jo mig I kender, det er mig I har levet sammen med i måske flere år. Det er mig, I har gået sammen med dag ud og dag ind. Det er mig, der er den her frygtindgydende, lysende skikkelse. Og sådan er det også, at denne her almægtige Gud, som der er al mulig grund til at frygte, denne her Gud, der er så uendelig stor. Jesus siger, han er den eneste, vi skal frygte. Der er ikke noget, vi skal frygte. Vi skal ikke frygte døden. Vi skal ikke frygte dem, der kan tage vores liv. Der er kun én eneste, vi skal frygte. Der er kun én i universet, der er grund til virkelig at frygte. Og det er Gud. For han har magt over liv og død, over himmel og helvede. Men det er denne store, frygtindgydende Gud, som vi kan have personlig og nært fællesskab med. Og som ønsker, at vi skal have personlig og nært fællesskab med ham. Frygt ikke, siger han. Vær frimodig. Læg mærke til, hvor stor Jesus han er. Han kommer gående på bølgerne. I Jobs bog er der en beskrivelse af, at det er kun Gud, der kan vandre på bølgerne. Men det er også et udtryk for, at han er over vores problemer, vores trængsler. Han går oven på dem. Han træder dem, så at sige, under fod. Han har fuld kontrol over dit og mit liv. Og alt, hvad vi står i. Jesus er over det. Og det er også godt at huske på, når vi nogle gange er under det, og føler os tynge ned. Så bare lige at tænke på, Jesus er over det. Jesus er over denne her situation. Han går oven på bølgerne. Og Peter, han bliver så opmuntret, da han finder ud af, at det er Jesus. Han får så meget blod på tanden, at han simpelthen spørger Jesus, om ikke han kan komme ud til ham på bølgerne. Og det er jo også fantastisk. Peter, han har helt glemt bølgerne. Da han finder ud af, at det er Jesus, så tænker han ikke på bølgerne, på problemerne, på trængslerne. Men tænker bare på, det er Jesus, og jeg vil gerne ud til ham. Og det er jo det, vi elsker Peter for. Med alle hans fejl og mangler, så er det jo den her Jesus-begejstring, som Peter han har. At hvis det er Herren, så vil jeg ud og være sammen med ham. Vi ser det samme i Johannes 21, hvor Jesus står inde på bredden, og de har igen været ude at fiske hele natten og ikke fange noget. Og så ser de Jesus stå inde på bredden, og pludselig finder de ud af, at det er Herren. Og hvad gør Peter? Jamen han kaster sig i vandet, for at svømme hurtigt ind til Jesus. Så Peter, han har det her med, at han elsker Jesus. Og han kan have mange fejl, og han kan have begået fejl, og han kan også være bedrøvet og nede, fordi det er han her i Johannes 21. Han har det bestemt ikke godt, for han har fornægtet Jesus 3 gange. Men uanset hvordan det står til, hvor langt han er nede, og hvad hans omstændigheder ellers havde sig, har han det her med Jesus, at når det er Herren, når det er Jesus, så er det lige meget med alt det andet. Det er lige meget. Ja, vi bare hen til ham. Og det synes jeg, vi kan lære noget af Peters Jesus-begejstring. At vi også må have det sådan med Jesus, at uanset hvad og hvordan, så er der ikke noget, der kan holde os tilbage fra at være sammen med Jesus. Der er nogen, der mener, at Peter han handlede i overmod, ved at træde ud på bølgerne. Men så ville Jesus ikke have sagt til ham, at han skulle komme. Jesus siger til ham, kom. Og det vidunderlige sker, at Peter han oplever, at han kan gå på bølgerne. Han ser Jesus foran sig, og han går bare. Og bølgerne er ingenting. Han bevæger sig bare hen mod Jesus og oplever, at han kan gå. At det bærer. Og det er også en af de ting, jeg tror, denne her beretning skal lære os. At vi kan godt være i modgang. Vi kan godt være i trængsler. Så længe vi er det sammen med Jesus. Så længe vores øjne er rettet imod ham. Så kan vi være i det. Paulus han taler en del om det, fordi han jo også var en mand, der havde meget, meget trængsler og modgang, skuffelser. Men han siger et sted, hvor han filosoferer over det, til korinterne, der siger han, derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Og Gud havde sagt til ham, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Så noget af det, jeg tror, vi kan lære, og at jeg kan lære, det er, at når modgangen er der, og når trængslerne er der, så kan vi godt være i det. Vi kan godt leve i det. Så længe vi har Jesus med, så længe vi har fokus på ham, så vil han stadigvæk være den, der opsluger os, og han vil også være den, der bærer os hen over bølgerne. Han vil bære os hen over modgangen og over trængslerne. Men da Peter begynder at fokusere på bølgerne, så begynder han straks at synke. Og vi kan også synke i mismod. Det er jo sådan et udtryk, vi har på dansk, at man synker ned i mismod. Og vi kan føle, det er håbløst nogle gange i vores eget liv eller i kirkens liv. Og jeg tror, at Paulus han kæmpede også med mismod. Fordi i hans anden brev til korinterne, der har han nærmest et valgsprog. Og hans valgsprog det er, så er vi der ved godt mod. Det gentager han, jeg ved ikke hvor mange gange, 3 gange tror jeg, eller noget i den stil. Så er vi der ved godt mod, og hvorfor gør han det? Hvorfor siger han det til sig selv igen og igen? Fordi han selv var fristet af mismod. Fordi han selv oplevede skuffelser i Guds rige. Og fordi han selv oplevede utrolig mange trængsler, forfølgelser og lidelser. Og selvom han var en stærk person, så er der også grænser for, hvad et menneske kan bære. Men han tog det her valgsprog til sig, så er vi da ved godt mod. I det vi ikke retter øjnene imod det, der er synligt, men vi retter øjnene imod den usynlige verden. Og Peter han viser os vejen. Når vi synker ned i mismodet, så var det Peter, han sagde, Herre, frels mig. Og det er det samme, vi skal gøre. Herre, frels mig ud af det her mismod. Giv, at jeg må kunne være ved godt mod. Giv, at jeg må kunne se, at du har kontrol over situationen. At du kan rejse mig op igen. At du kan give mig nyt mod. Og straks, det står det så dejligt, straks rakte Jesus hånden ud og trak Peter op. Og så siger han så til Peter, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Hvad er egentlig grunden til, at vi nogle gange bliver mismodige? Og vi lader håbløsheden tage overhånd i vores liv. Jamen det er jo, at vi ikke tror på, at Gud er stor nok til at hjælpe os. Eller at Gud har kontrol over vores situation, at Gud har magt til at føre os frem til det mål, at Gud har magt til at finde en vej frem for os. Det er jo det, det handler om. Enten så tror vi ikke, at Gud vil hjælpe os. Og der er det så dejligt, at Paulus flere steder taler om Jesus, at han elskede os. For eksempel i sit personlige vidnesbyrd i Galaterbrevet kapitel, slutningen af kapitel 2, så vidt jeg husker, hvor han siger, at Kristus Jesus, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og læg mærke til, at Paulus siger det i datid. Vi kan selvfølgelig godt sige, og det siger vi normalt, Gud elsker mig. Men vi føler ikke altid, at Gud elsker mig. Men når vi siger det i datid, Gud elskede mig, så peger vi tilbage på korset. Der kan vi se, at Gud elskede verden, at Gud også elskede mig. Og der er spørgsmålet om Guds kærlighed til mig en gang for alle slået fast med syvtommersøm. At Jesus elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gud elsker dig, og Gud elsker mig. Og han har vist det en gang for alle. Så Gud, han vil hjælpe os. Og det andet er, at Gud kan også hjælpe os. Det er jo utroligt, at vi kan komme i de situationer, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved, jamen, kan Gud overhovedet hjælpe mig? Er Gud overhovedet i stand til at føre mig, eller føre kirken videre, eller hvad det nu er, vi står med? Og der er det bare, Jesus, han siger, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Der var engang en far, som fortvivlede, bad Jesus om at hjælpe sig, fordi hans datter lå for døden. Der var en anden gang, hvor han kom ned fra bjerget, Jesus, og hvor der også var en fortvivlet far, der havde en søn, som var besat. Og så siger han så til Jesus, hvis du kan, så hjælp. Og så er det Jesus, han siger, hvis du kan. Hvis du kan. Og det er næsten som om, han siger, hvad bilder du dig ind? Og stille spørgsmål om jeg kan hjælpe. Og det er nogle gange den form for, at vi har brug for at få blive rusket op i. Og ligesom høre, at Gud siger til os, hvad bilder du dig ind? At du stiller spørgsmålstegn ved, om jeg kan hjælpe dig. Hvorfor frygtede du, du lidetroende? Da de kom op i båden, så lagde vinden sig. Og de tilbad Gud, eller tilbad Jesus som Guds søn. Og sådan er det med modgang og problemer for os, at når vi kommer igennem dem, så er vi ligesom kommet om på den anden side, og så har vi lært noget mere om Jesus. Dem, der var syge, men som Jesus helbredte, de lærte Jesus at kende på en langt større måde, end hvis de aldrig havde været syge. Og på samme måde, når vi oplever, at Jesus er med os, at han hjælper os, så lærer vi ham meget bedre at kende, end hvis vi aldrig havde haft brug for hjælpen. Hvis det hele bare havde kørt derudad på skinner. Og der er et sted, hvor Paulus han taler i Romerbrevet i slutningen af kapitel 8, hvor han taler om de trængsler og lidelser, vi må udholde som kirke og som kristne. Og så siger han et sted, men gennem alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os. Igen er datidsformen, ham som elskede os. Og det vil jo være en sejr, hvis vi kan gå modgang, stå i modgang, uden at miste modet, at vi kan komme igennem trængsler, uden at vi mister troen, det vil jo være en sejr. Men Jesus, han ønsker, at vi skal mere end sejre. Og det vil sige, at ikke alene så kan han føre os igennem modgangen og igennem trængslerne, men han kan også give os en større åbenbaring af, hvem han selv er, og han kan igennem de her ting knytte os endnu tættere ind til ham. Og på den måde kan vi sige, at han mere end sejrer. Gud mere end sejrer gennem ham, Jesus, der elskede os. Så synes jeg endelig til allersidst, at denne her beretning, den er en beretning, der fortæller, at trængslerne, modgangen, det har en ende. Der er et tidspunkt, hvor Gud siger stop. Der var et tidspunkt, da Jesus han trådte op i båden, og så lagde vinden sig. Gud han vil gribe ind, før eller siden. Han griber ind gang på gang her i vores liv og hjælper os. Og når vi ser tilbage på vores liv, kan vi også se, at Gud har hjulpet os igen og igen. Han er den, som kommer. Han er den, som var og som er, men ikke som bliver, men derimod som kommer. Han er den, der kom til disciplene. Han er den, der er kommet ind i vores liv ved Helligånden. Og han er også den, der kommer til os igen og igen og igen i vores liv. Og en dag, eller nogle gange, så oplever vi også, at trængslerne, de får en ende. Gud hjælper os igennem nogle ting her i livet. Der er nogle problemer, der løser sig. Der er nogle områder, hvor vi kommer videre. Der er nogle situationer i kirken, der løser sig. Vi oplever, at Gud griber ind igen og igen og fører os igennem og fører os videre. Men der bliver en dag, hvor det her det bliver endegyldigt. Hvor det er endegyldigt, at trængslerne stopper. Og vinden den lægger sig, og vi ser, at vi kommer frem til den anden bred, til evighedens bred. Og det synes jeg også er en rigtig god ting i den her beretning, at det har et budskab til os om, at der er en ende på det. Så ligesom vi kan opmuntre os af, at hjælpen er på vej, så kan vi opmuntre os af at vide, at der er en ende på det. Gud har styr på det. Og han sætter også sluttidspunktet, hvornår det er slut, skal vi takke ham. Kære Jesus, vi vil takke dig for din omsorg for os. Vi takker dig for, at du elskede disciplene, og vi vil takke dig for, at du kom til dem og hjalp dem, da de var ved at gå under på søen. Vi takker dig på samme måde, at du både har elsket os og stadig elsker os. Og vi takker dig for, at du også hjælper os gang på gang. Og vi takker dig for, at du har vores liv og vores trængsler, hvad vi hver især kæmper med, under din kontrol. Og tak, Herre, at du også en dag og på et tidspunkt vil gribe ind. Jesus, vi takker dig, at du er så almægtig, at du er så stor, at du er så vældig, at du har al magten. Og vi beder om, at vi virkelig må tro dig. Vi beder om, at vi må tro, at du har magt, og du har vilje til at hjælpe os. At vi ikke må bilde os ind at stille spørgsmålstegn, men at du må sætte os på plads, som du satte Peter på plads, så vi bliver helt uden tvivl, at du er i stand til at hjælpe, og du er i stand til at redde. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen.